Hæstvirtur forseti. Ég vil nú byrja að láta þess getið í andsvari mínu að mér finnst afar slæmt að við séum að reyna að koma þessu máli hér í gegnum þingið í einhverja tímapressu. Rétt á síðasta degi fyrir jólaleyfi eins og það er stemt ef ég veit rétt um áætlanir forseta. Ég vil spyrja hans háttvirtan þingmann Ágúst Ólaf Ágústsson það hvað hann álíti að gerist í kjararáði þegar að lögð verða mat á 60% rýrnun lífeyrisréttinda ráðherra og 20% rýrnun lífeyrisrétta þingmanna. Við vorum í gær að samþykkja hér lög, að vísa ekki með mínum samþykki, þess að ég ádeildi vinnubrögðin lækkun kjara alþingismanna. Og það er að mörgu að hyggja í öllu þessu samingi sem við erum að fást við hér núna á síðustu dögum þingsins. Ég tel að þetta sé óvönduð vinnubrögð sem við erum að viðhafa hér hæstvirtur forseti.
Forseti vill geta þess að ræðutíminn er ein mínútur.